Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει για την επικοινωνία μαζί σας, για να είναι άμεση επικοινωνία αυτή, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της. Γράφετε από το κινητό σας τηλέφωνο πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Η επικοινωνία, είπαμε, είναι άμεση, είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά και μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα τα οποία εμείς αξιολογούμε και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook, για όσους από εσάς κυκλοφορείτε εκεί και είσαστε πολλοί, υπάρχει η σελίδα μας. Είναι ο τίτλος της εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι, στα ελληνικά, με ένα like. Στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής και για ό,τι άλλο τυχόν μπορεί να αναρτήσουμε για τους ακροατές μας. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Όλα και ενδιαφέροντα τα όσα συμβαίνουν, ελπίζοντας να γίνονται όλο και καλύτερα τα πράγματα. Κάποια από αυτά θα σας τα προτείνουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Μέχρι να ξεκινήσουν όμως οι συνεντεύξεις μας, ένα τραγούδι, Avanti Maestro. Και πριν περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσω την Μέρη Βενέζη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας, τηλεεργάζεται αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα, Μέρη.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, και αμέσως τώρα θα καλησπερίσω και τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα περάσουμε στο χώρο του θεάτρου και θα αναφερθούμε σε μια παράσταση ενός έργου ενός πολύ σημαντικού συγγραφέα, ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, του Φραντς Κάφκα. Αναφορά για μια ακαδημία το έργο. Δεν είναι θεατρικό, αλλά τα έργα του Φραντς Κάφκα γενικά είναι πολύ αγαπημένα από το θεατρικό κοινό και από τους ανθρώπους του θεάτρου γενικά, και έτσι πολλές φορές διασκευάζονται και ανεβαίνουν. Είναι η μυθολογία αυτού του πολύ μεγάλου συγγραφέα, η οποία πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο θεατρικό ενδιαφέρον, ακόμη και αν η γραφή του δεν είναι αμιγώς θεατρική. Τηλεφωνικά καλεσμένος μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης αυτής, που αυτή τη στιγμή παίζεται στη Θεσσαλονίκη, έχει παιχθεί ήδη Αθήνα και Καβάλα, θα ξαναπαιχθεί όμως στην Αθήνα σε λίγες μέρες. Είναι ο σκηνοθέτης της ομάδας Σημείο 0, ο Σάβας Τρούμπος, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από το πώς αποφασίσατε να δουλέψετε πάνω στην αναφορά για μια ακαδημία.
Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ομάδα Σημείο 0 και εγώ προσωπικά, δουλεύοντας ήδη από το 2008, έχουμε μία, θα μπορούσα να την πω, στενή σχέση με τον Κάφκα. Δηλαδή, η εναρκτήρια πράξη της ομάδας ήταν η σοφρονιστική αποικία, διήγημα πάλι του Κάφκα, το οποίο ανέβηκε το 2009 πια στο χώρο ιστορικής μνήμης 41-44 στο κέντρο της Αθήνας. Κάναμε μία δεύτερη εκδοχή της αποικίας στο Φεστιβάλ Αθηνών, τη μεταμόρφωση του Κάφκα, τα θράψματα Κάφκα του Γεώργη Κούρτακ, μουσική παράσταση πια, και έτσι ερχόμαστε στην αναφορά για μια ακαδημία. Θα λέγε κανείς, τι είναι αυτό που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον? Και έτσι ας ξεκινήσω από αυτό λοιπόν. Αυτό το οποίο βλέπουμε στον Κάφκα και ο τρόπος υπό τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε είναι πως βλέπουμε έναν τραγικό του 20ου αιώνα. Ο Κάφκα ζει σε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα. Πεθαίνει εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 20. Ζει μια περίοδο μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών, ιστορικών και από την άποψη αυτή υπαρξιακών κλειδονισμών. Ο τρόπος που βιώνει, που αισθάνεται, που αφουγκράζεται μια τόσο σεισμογενής εποχή, τον επηρεάζει πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο γράφει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο Εβραίος της Πράγας, όπως τον αποκαλούν πολλές φορές οι μελετητές, έγραφε στα ημερολόγια του «Είμαι η λογοτεχνία». Δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι καταγράφει εφιάλτες του. Η σοφρονιστική αποικία είναι ένας εφιάλτης που βλέπει με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το βάζει στο χαρτί. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν τραγικό του 20ου αιώνα. Και γιατί το λέω τραγικό? Γιατί ο τρόπος που βιώνει, αισθάνεται και αφουγκράζεται την εποχή αυτή, αισθάνεται το αδιέξοδο της ανθρώπινης κατάστασης σε μια τόσο έντονη, σεισμογενή και ηφαιστειογενή εποχή. Το αδιέξοδο του ίδιου του ανθρώπου. Και έτσι το έργο του, η αίσθηση του, ο τρόπος του να τα αισθάνεται όλα αυτά, να τα αφουγκράζεται, τον οδηγεί σε έναν εναγώνιο στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση. Τι γίνεται όμως τώρα, γιατί το λέμε τραγικό? Σημαίνει ότι κάποιος γράφει με όρους αρχαίας τραγωδίας? Καθόλου. Αλλά συσσωρεύεται με τέτοιον τρόπο και τόσο έντονα η ενέργεια μέσα στο υλικό, μέσα στον πυρήνα του καυκικού κόσμου, η αγωνία, η ενέργεια, το πάθος των προσώπων, που όμως τη στιγμή που είναι να εκφραστεί αυτό, ενώ θα περίμενες να εκφραστεί με έναν τρόπο που θα θύμιζε κάτι από την αρχαία τραγωδία, το υλικό λοξοδρομεί και εκφράζεται σαρκαστικά, ηρωνικά, αυτοαναιρετικά, σατυρικά πολλές φορές. Και έτσι αυτές οι δύο ανταγωνιστικές δυνάμεις, η συσσόρευση του πάθους και της αγωνίας στον πυρήνα και η σαρκαστική, η λαροτραγική, θα μπορούσα να την πω πολλές φορές, έκφραση, για μας είναι κάτι πάρα πολύ γοητευτικό.
Στην περίπτωση της Ναι, νόμιζα ότι ολοκληρώσατε.
Στην περίπτωση της αναφοράς για μια ακαδημία, έχουμε το εξής. Έχουμε έναν πίθηκο, ο οποίος ζει με την αγέλη του στη Χρυσή Ακτή, εκεί κάπου στην Αφρική. Μια εταιρεία Hagenbeck στέλνει τους ναύτες της να εχμαλωτήσουν, να πυροβολήσουν ζώα με σκοπό να τα φέρουν πίσω στο Αμβούργο που υπάρχει ένας ζωολογικός κήπος υποκατασκευή. Έτσι είναι και ο Ροτ Πέτερ, όπως τον αποκαλεί ο Κάφκα, ο κόκκινος Πέτρος. Τον πυροβολούν, τον τραυματίζουν, τον ευνουχίζουν, τον φυλακίζουν μέσα στο καράβι. Αυτός πασχίζει να ξεφύγει, δεν μπορεί, από ένστικτο αρχίζει να μιμείται την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι ναύτες με τη σειρά τους και αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι, καταπιεσμένοι, ταλαιπωρημένοι, βασανίζουν αυτό το τραυματισμένο, ευνουχισμένο, φυλακισμένο ζώο, οθώντας το να υιοθετεί μέσα από το βασανισμό τους περισσότερο ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Φτάνουν στο Αμβούργο, τίθεται το ερώτημα αν θα πάει στο ζωολογικό κήπο ή αν θα πάει στο βαριετέ, στο μουσικό θέατρο. Αυτός πια, επειδή μπορεί να μιλήσει, επιλέγει το βαριετέ. Και δεν επιλέγει απλά το βαριετέ, το μουσικό δηλαδή θέατρο, επιλέγει αυτόν τον δρόμο και το νούμερό του που λέμε στην επιθεώρηση, στο μουσικό θέατρο, στο βαριετέ, είναι μια μουσικότροπη αφήγηση της διαδικασίας του βίαιου εξανθρωπισμού του. Έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα αλληγορικό σαφώς διήγημα του Κάφκα, γραμμένο στο 1917, που θέτει πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία εκφράζονται διαρκώς μέσα στο υλικό, περί ελευθερίας ή διεξόδου, περί εκπαίδευσης, εξανθρωπισμού, αφομοίωσης, κανονικοποίησης, περί της σχέσης του ανθρώπου με την ίδια του τη φύση, με το ίδιο το σώμα, τις αισθήσεις, τη φαντασία, τα συναισθήματα και την επιθυμία, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, το περιβάλλον.
Οι παραστάσεις της ομάδας Σημείο 0 είναι αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας και εργαστηρίων. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στη δημιουργία μιας παράστασης, εμπροκειμένου τώρα στην Ακαδημία του Κάφκα, ναι, και πώς συνδυάζεται το παραστατικό και το εργαστηριακό κομμάτι?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι νομίζω γνωστό, αλλά αξίζει πάντα να το σημειώνουμε. Εγώ θεωρώ τον Τερζόπουλο μέντορά μου. Προέρχομαι από το θέατρο Άτης, από την παράδοση αυτή, μέσα από τη μέθοδο Τερζόπουλου, και έτσι το μεθοδολογικό υπέδαφος της δουλειάς μας είναι αυτή η μέθοδος. Οπότε όταν λέμε ότι υπάρχει, ότι οι παραστάσεις μας είναι αποτέλεσμα ενός πολύμηνου εργαστηρίου, αυτό δεν σημαίνει μια ερευνητική διαδικασία, δεν σημαίνει ότι είναι θεωρητική, ότι είναι θεωρητικής μορφής αυτή η ερευνητική διαδικασία. Αντιθέτως, πρόκειται για μια έντονη, πρακτική, ψυχοσωματική διαδικασία έρευνας. Ψυχοσωματική σημαίνει μια καθολική σύνδεση του κάθε ενός και της κάθε μιας ηθοποιού ξεχωριστά και όλης της ομάδας μαζί με το υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Το μελετάμε δηλαδή με τη φωνή, το σώμα, το πνεύμα, τον ψυχισμό μας, τις αισθήσεις μας, τη φαντασία μας, να δούμε πώς ανταποκρινόμαστε καθολικά ως υπάρξεις, ως δημιουργοί στην
γιατί
διαδικασία
να
σύνδεσης με το υλικό αυτό.
Γιατί επιλέξατε να μοιράζονται το ρόλο του πιθήκου όλοι οι ηθοποιοί?
Ναι, διότι αυτό θα σας έλεγα και πριν, διότι λέγοντας όλα αυτά περί του Κάφκα, περί του τραγικού του 20ου αιώνα, αυτή η αντίληψη, αυτή η ανάγνωση του κειμένου στην οποία αναφέρθηκα πριν, μας αποκάλυψε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια μεμονωμένη περίπτωση ενός πιθήκου ή συμβολικά, αλληγορικά, ενός ανθρώπου, ενός προσώπου, ενός χαρακτήρα. Αντιθέτως, τα ζητήματα που τίθενται μέσα στο κείμενο αφορούν την ανθρωπότητα σε μια ολόκληρη περίοδο. Θα τολμούσα να πω σε μια ολόκληρη ιστορική περίοδο. Από την άποψη αυτή, αισθανθήκαμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο το υλικό να το προσεγγίσουμε ως ομάδα και όχι ως μονόλογο. Και έτσι, ο κάθε ένας ηθοποιός, όπως είπατε πολύ σωστά, μέσα στο κείμενο, μέσα στην παράσταση, εκφράζει μια διάσταση του Ροτ Πέτερ, ένα συγκεκριμένο σημείο του κειμένου του Ροτ Πέτερ. Αλλά όλοι μαζί οι ηθοποιοί ως ομάδα λειτουργούν με τα υλικά του μουσικού θεάτρου. Μια μορφή μουσικού θεάτρου του τραύματος. Γιατί, όπως αναφερθήκαμε πριν, απ' τη μία υπάρχει αυτή η σαρκαστική στάση, η σατυρική, η ερωτική πολλές φορές στάση, η οποία όμως λειτουργεί ανταγωνιστικά με αυτήν την βίαιη επίθεση της μνήμης του τραύματος. Και έτσι, ενώ απ' τη μία έχουμε την μουσικότροπη, σαρκαστική, χιουμοριστική κιόλας αφήγηση, αυτή διακόπτεται βία από την επίθεση της μνήμης. Γιατί ο Ροτ Πέτερ πάνω στη σκηνή το επιτίθεται αυτή η μνήμη του τραύματος συνέχεια και τον συγκλονίζει.
Κάτι που ήθελα να σταθούμε ακόμα περισσότερο, ήδη έχετε σταθεί σε αυτό και το θεωρώ κέριο για τον Κάφκα, είναι το στοιχείο του σαρκασμού, της ειρωνίας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο διατρέχει γενικά τη γερμανική γραμματολογία και το οποίο στην Ελλάδα σπάνια δυστυχώς αντιμετωπίζεται στις παραστάσεις. Εσείς προφανώς το αντιμετωπίζετε. Και παράλληλα το κομμάτι της χρήσης της μουσικής, εδώ βέβαια είναι οργανικά δεμένο εφόσον επιλέγει και το βαριετέ ο Ροτ Πέτερ. Έχετε ξαναασχοληθεί με Κάφκα και με μουσική στο παρελθόν. Λοιπόν, θα ήθελα να μου τα συνδυάσετε λίγο αυτά τα πράγματα και να μας μιλήσετε για τη δραστικότητα που αποκτά το έργο του Κάφκα μέσα από τον τρόπο που χειρίζεται κανείς την ειρωνία και το θέαμα που προσφέρει η μουσική του Βαριετέ στην προκειμένη περίπτωση.
Κοιτάξτε, θέλω να ξεκινήσω από τον ίδιο τον Κάφκα και τη ζωή του. Αγαπούσε πάρα πολύ το θέατρο Γίντης. Το θέατρο Γίντης είναι το λαϊκό εβραϊκό θέατρο. Αυτό το λαϊκό εβραϊκό θέατρο, το θέατρο Γίντης, είναι μια μορφή θέατρου που επηρέασε πάρα πολύ τον Βζέβολοντ Μέγερχολντ, έναν πάρα πολύ σημαντικό ανανεωτή του θεάτρου Ρώσο στις αρχές μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Επηρέασε πάρα πολύ από τον Μέγερχολντ τον Μπέρτολντ Μπρέχτ, έναν εξίσου σημαντικό συγγραφέα και σκηνοθέτη, επίσης τεράστιο ανανεωτή του θεάτρου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι που από το έργο τους αναπτύξανε με όρους θεατρικούς την σαρκαστική στάση, την κριτική στάση, αυτό που λέμε την ειρωνία κτλ. Ο Κάφκα αυτό, χωρίς απαραίτητος να γνωρίζει ή να έχει μελετήσει, δεν το ξέρουμε αυτό, τον Μπρέχτ ή τον Μέγερχολντ, από το θέατρο Γίντης το έβλεπε. Ωστόσο αισθάνομαι πως ήταν και μια φυσική δική του ενόρμηση να γράφει με τον τρόπο αυτό. Λοιπόν, έτσι αυτό το σαρκαστικό στοιχείο υπάρχει στα κείμενά του. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όταν μια ομάδα, ένα σκηνοθέτης καταπιάνεται με τα κείμενα αυτά να μπορέσει να αφουγκραστεί το σαρκαστικό στοιχείο και να δει πώς ενδεχομένως μπορεί αυτό το στοιχείο να επηρεάσει την ομάδα και να εκφραστεί. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μουσικότητας, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, μιας και είμαστε στο μουσικό θέατρο, στο Βαριετέ, είναι εν γενές το στοιχείο της μουσικότητας. Στην περίπτωση αυτή του εργαστηρίου, όπως είπαμε πριν, το οποίο εμείς έτσι, σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας θέλαμε να δούμε πώς με τη φωνή και το σώμα, πώς ανταποκρίνεται το σώμα του κάθε ηθοποιού. Mm-hmm. Τι γεννάει αυτή η βιωματική σχέση που έχουμε με μια τέτοια τόσο έντονη εποχή. Και έτσι κάπως συνδέονταν όλα αυτά. Όμως το έντονα μουσικό στοιχείο που υπάρχει μέσα στην παράσταση είναι γέννημα της έρευνας του κάθε ηθοποιού με το υλικό. Δεν καλέσαμε δηλαδή έναν μουσικοσυνθέτη να φτιάξει μουσική που ακούγεται από τα ηχεία. Αντίθετα, η μουσική, το ηχητικό τοπίο της ομάδας παράγεται μέσα από τους ηθοποιούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στο παρελθόν που κάναμε τα θράψματα από τον Κάφκα του Γκιόργη Κούρτακ, εκεί έχουμε έναν Ούγγρο συνθέτη που είναι εν ζωή και μεγάλο σε ηλικία, πολύ σπουδαίος συνθέτης ο Κούρτακ, ο οποίος πάλεψε για πολλά χρόνια να φτιάξει μουσική για τη μεταμόρφωση του Κάφκα. Δεν το κατάφερε, αλλά αυτή η διαδικασία τον έβαλε μέσα στο τραύμα της ύπαρξης και της ιστορίας του ίδιου του Κάφκα και έτσι έφτιαξε τα θράψματα Κάφκα. Πήρε κομμάτια από επιστολές, ημερολόγια, γράμματα του Κάφκα και έτσι έφτιαξε αυτή την θραυσματική μουσική, αν θέλετε.
Στο σκηνοθετικό σας σημείωμα διαβάζουμε για την κρύπτη που βρίσκεται αποδιωγμένος ο Διόνυσος μέσα μας. Πού είναι αυτή η κρύπτη? Τι σημαίνει αυτή η κρύπτη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι συμβολικό μεν, αλλά η κρύπτη δεν ξέρω πού βρίσκεται ακριβώς. Σίγουρα βρίσκεται στη δομή μέσα, στη δομή, στον πυρήνα μας.
Δίπλα στη σπηλιά του Πλάτωνα. Δίπλα στο σπήλαιο του Πλάτωνα.
Ναι, αλλά ξέρετε, αυτή την κρύπτη συσσωρεύονται υλικά τα οποία πενθούν, τα οποία εμείς τα αποδιώχνουμε, τα φοβόμαστε, αρνούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε για να μπορούμε να αφομοιωθούμε, να κανονικοποιηθούμε, να πειθαρχήσουμε σε ένα μοντέλο ζωής. Ο Διόνυσος ήδη από την αρχαιότητα είναι αυτός ο εξόριστος Θεός, ο απορριγμένος και ο αποδιωγμένος, που όμως αν το δούμε στον πυρήνα του, θα δούμε ότι είναι ο Θεός της ζωής, των αισθήσεων, του σώματος, του ενστίκτου, της φαντασίας, της επιθυμίας, της φύσης. Όλα αυτά τα στοιχεία που από τον δυτικό πολιτισμό, ή αν θέλετε καλύτερα, γιατί ο δυτικός πολιτισμός δεν είναι κάτι το συμπαγές, από τον τρέχοντα τρόπο ζωής αποθούνται. Μας απασχόλησε πάρα πολύ ποιο είναι το ανθρωπολογικό μοντέλο που είναι κυρίαρχο στις μέρες μας. Και αισθανόμασταν πως είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι ταπεινωμένος, φοβισμένος, συρρυκνωμένος, κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού, για τον οποίο ο άλλος άνθρωπος απέναντί του είναι εχθρός, είναι επικίνδυνος. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξορίσει την επιθυμία, τις αισθήσεις, τη φαντασία, το σώμα. Εκεί πέρα, αυτά όλα τα στοιχεία είναι που βρίσκονται κλεισμένα και πενθούν σε αυτή τη διονυσιακή κρύπτη.
Λοιπόν,
θέατρο,
ολοκληρώστε.
Το θέατρο, ωστόσο, είναι μια διαδικασία χειραφέτησης, απελευθέρωσης, συμφιλίωσης, συνύπαρξης με τον άλλον άνθρωπο και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και έτσι είναι μια διαδικασία απελευθερωτική που μπορούμε να συνομιλήσουμε, να ξανασυναντήσουμε αυτά τα στοιχεία.
Λοιπόν, περισσότερα από τον κόσμο του Κάφκα, όπως τον έχει δει η ομάδα 0 και η ομάδα Σημείο 0 και ο Σάββας Τρούμπος, μπορεί κανείς να δει από το κοινό της Θεσσαλονίκης απόψε και αύριο στο Θέατρο Άνετον και από τις 11 του μηνός ξανά στον χώρο σας, στο Θέατρο Άτης, στην Αθήνα.
Στο Θέατρο Άτης, νέος χώρος, που θα παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Και να σας ευχαριστήσουμε εδώ.
Λοιπόν,
γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Λοιπόν, γεια σου Μέρη και σένα. Και εσύ θα είσαι εδώ από Δευτέρα.
Αλλάζουμε ρόλους.
Ναι.
Στο μέσα έξω.
Και θα είμαι εγώ από το τηλέφωνο.
Ωραία.
Χαίρε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια Γιώργο.
Γεια. Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. My love must be some kind of blind love. I don't see anybody but you. But I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in
are here, so am I. Maybe millions of people go by.
Και μένουμε σε γερμανικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας όμως χώρο. Φεύγουμε από το κλίμα του Φραντς Κάφκα και την παράσταση του Σάβα Στρούμπου και περνάμε σε έναν άλλο πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό γερμανό συγγραφέα, τον Χάνς Φάλαντα. Προσωπικά έχω διαβάσει μόνο ένα μυθιστόρημά του, το οποίο πραγματικά λάτρεψα, είναι το «Και τώρα ανθρωπάκο». Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τον Εφιάλτη. Είναι ένα μυθιστόρημα του Χάνς Φάλαντα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, σε μετάφραση του Άγγελου και της Μαρίας Αγγελίδου. Η Μαρία Αγγελίδου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για τον Χάνς Φάλαντα και για το μυθιστόρημά του αυτό. Καλησπέρα σας, κυρία Αγγελίδου.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον Χάνς Φάλαντα πρώτα-πρώτα για τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν τον ξέρουν.
Ναι, ο Χάνς Φάλαντα είναι η ζωή του πιο μυθιστόρημα από τα μυθιστόρηματά του και δεν έχει γράψει λίγα. Είναι ένα παιδί του τέλους του 19ου αιώνα και δεν έζησε πάρα πολύ, σε ολόκληρο το μισό βέβαια του 20ου. Ξεκίνησε, μπορώ να πω, με ένα πολύ περίεργο τρόπο τη ζωή του έτσι ώστε να είναι δημόσια γνωστός, με μία απόπειρα αυτοκτονίας που κατέληξε δολοφονία, γιατί σε ηλικία 18 ετών προσπάθησε μαζί με ένα φίλο του, συνομήλικο, να μασκαρέψουν την αυτοκτονία τους σε μονομαχία. Και ο μεν φίλος του αστόχησε, ο Φάλαντα όμως ευστόχησε και σκότωσε το φίλο του και αυτό τον κυνήγησε από εκεί και πέρα μια ολόκληρη ζωή. Μπαινοβγαίνει, είναι ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στα ψυχιατρία, παλεύει με τις εξαρτήσεις κάθε είδους, παλεύει βέβαια και με όλα αυτά τα τρομερά δεινά που ταλάνισαν ιδίως στην Ευρώπη το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Και γράφει. Ταυτόχρονα γράφει. Γράφει πολύ και γράφει καλά.
Δεν ξέρω εγώ, ένα μυθιστόρημα.
Μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα για το Φάλαντα, χωρίς να μπει καθόλου στα μυθιστόρηματά του.
Δεν ξέρω εγώ, από αυτό που έχω διαβάσει από το «Και τώρα ανθρωπάκο», αυτό που μπορώ να πω είναι ότι διαβάζω έναν συγγραφέα με εξαιρετικά διεισδυτικό μάτι, ο οποίος είναι σε θέση να μας δώσει μια πραγματική τοιχογραφία εποχής και μάλιστα εκεί να προφητεύει και τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό το μυθιστόρημα που έχω διαβάσει εγώ, είναι γραμμένο πριν την άνοδο του Χίτλερ, μάλλον την περίοδο που ο Χίτλερ αρχίζει να υπάρχει και αρχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα με τα bullying των Ναζί σε διάφορους ανθρώπους και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ουσιαστικά προαναγγέλει την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία και τα όσα θα επακολουθήσουν. Εδώ τώρα, να περάσουμε όμως στον Εφιάλτη, το οποίο διατρέχει μια άλλη εποχή. Για να περάσουμε στο θέμα του Εφιάλτη.
Ο Εφιάλτης μιλάει για το τέλος του πολέμου και ξεκινάει με έναν πραγματικό Εφιάλτη, με ένα κυριολεκτικά κακό όνειρο που ο πρωταγωνιστής το βλέπει και το ξαναβλέπει, που βρίσκεται μέσα σε ένα κρατήρα από βόμβα μετά το τέλος του πολέμου και δεν μπορεί να βγει από εκεί μέσα. Και μετά το βιβλίο προχωράει και δείχνει ότι ο Εφιάλτης δεν είναι όνειρο, είναι η πραγματικότητα, είναι η αμήλικτη πραγματικότητα γύρω από όλους, είναι όλοι μαζί που συναποτελούν αυτόν τον Εφιάλτη, ο ένας για τον άλλον. Και αυτό το σύμπαν είναι ο καθένας. Ο κάθε μικρός άνθρωπος που τον παρασέρνουν οι δίνες της ιστορίας και αυτό δεν τον κάνει το καλύτερο ούτε χειρότερο από τους άλλους. Σε αυτό το σημείο θυμίζει λίγο και τον Ιώζεφ Ροτ, γιατί πραγματικά και ο ίδιος ο Φάλαντα, είναι αρκετά αυτοβιογραφικό αυτό το βιβλίο ο Εφιάλτης και ο ίδιος έζησε έτσι, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο καμουφλαρισμένο σε fiction, σε μυθοπλασία. και πραγματικά το ζεις αυτό που περιγράφει, γιατί το έχει ζήσει και ο ίδιος. Και δεν είναι μόνο η δική του αυτοβιογραφία, είναι και η της Γερμανίας, της νικημένης Γερμανίας η αυτοβιογραφία, γιατί στην πραγματικότητα περιγράφει το τέλος του πολέμου και τον πρώτο χρόνο μετά. Δεν ξέρω αν σας λέω πάρα πολλά και σας κουράζω.
Όχι, δεν λέτε πάρα πολλά και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Στον πόλεμο όπως τον βλέπουν οι ηττημένοι, είναι ένα θέμα το οποίο με διαφορετικούς τρόπους αντιμετωπίζεται από τις απαρχές της λογοτεχνίας, από την αρχαία τραγωδία, ας πούμε. Βλέπουμε, υπάρχουν οι Πέρσες που βεβαίως είναι ειδωμένοι με άλλη οπτική, υπάρχουν όμως και οι Τροάδες από τον Ευρυπίδη. Και στην περίπτωση της Γερμανίας έχουμε πολύ μεγάλους συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, όπως είναι ο Ρόθ που αναφέρατε, όπως είναι ο Χάινριχ Μπέρλι, ο Βόλκαν Μπόρχερτ, που το έχουν αντιμετωπίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και ο Χάνς Φάλαντα εδώ, δεν ξέρω, ο Χάνς Φάλαντα έχω την αίσθηση ότι έχει και έναν κινηματογραφικό τρόπο να αφηγείται τα πράγματα, από αυτό που έχω διαβάσει, λέω. Υπάρχει και στον Εφιάλτη αυτός ο κινηματογραφικός τρόπος.
Πάρα πολύ, ναι. Αυτές οι σεκάνσεις, οι κοφτές, οι αλλεπάλληλες είναι πάρα πολύ ζωντανές και πάρα πολύ γρήγορες, ρυθμικές οι διαδοχές των σκηνών μέσα σε αυτό και σε όλα τα βιβλία. Ακόμα και στα παιδικά, πρέπει να πω ότι έχει αυτό το ρυθμό.
Έχει γράψει παιδικά αυτός ο άνθρωπος?
Έχει γράψει πολλά παιδικά, γιατί ο Φάλαντα είναι από αυτούς που δεν έφυγαν από τη Γερμανία.
Ναι.
Και κατά κάποιο τρόπο και συνεργάστηκαν, δηλαδή δεν συνεργάστηκαν, αλλά πάντως έγραψαν έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν τα βιβλία τους, βοηθώντας ταυτόχρονα άλλους οι οποίοι διώχθηκαν. Και έγραψε και παιδικά, βέβαια.
Έπρεπε να ζήσει.
Ορίστε.
Έπρεπε να επιβιώσει στην Γερμανία εκείνη την
εποχή. Ασφαλώς. Και ο καθένας επιβίωνε με αυτόν τον τρόπο που μπορούσε, και αυτή η, πώς να την πω, η πάρα πολύ ρεαλιστική ανάμιξη του καλού και του κακού μέσα στον ίδιο άνθρωπο, μέσα στους ίδιους χαρακτήρες, είναι νομίζω αυτό που κάνει τα έργα του αριστουργηματικά.
Πιστεύετε ότι ο κινηματογράφος τον έχει επηρεάσει? Ο κινηματογράφος είναι μία μορφή τέχνης που στην Γερμανία από πολύ νωρίς έφτασε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, σε τόσο σημαντικό, σε τόσο υψηλό επίπεδο, που τελικά επηρέασε και τον κινηματογράφο σε όλο τον κόσμο, με τους Γερμανούς οι οποίοι έφυγαν επί Χίτλερ και πήγανε σε όλο τον πλανήτη.
Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι έχετε απολύτως δίκιο και ότι έχετε ακουμπήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της τέχνης που είχε φτάσει σε ένα αποκορύφωμα. Ο κινηματογράφος ακόμα είναι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο, αλλά στη Γερμανία έχει προλάβει και έχει μεσουρανίσει. Και το χρησιμοποιούν όλοι πάρα πολύ, το νιώθουν, το ζουν, ζουν με αυτό, δημιουργούν με αυτό. Έχω και εγώ την ίδια αίσθηση, δηλαδή.
Mm-hmm. Και βρίσκεται άλλους ανάλογους στην γραφή συγγραφής εκείνης της περίοδου, για ακροατές μας που ενδεχομένως δεν τον ξέρουν το Φάλαντα, γιατί ο Φάλαντα, κακά τα ψέματα, δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα ιδιαίτερα.
Να σας πω, κανένας από αυτούς τους συγγραφείς δεν είχε μείνει γνωστός συνεχώς από το τέλος του πολέμου μέχρι σήμερα, με εξαίρεση ίσως τον Τσβάιχ, ο οποίος παρέμεινε στα βιβλιοπωλεία και στον εκδοτικό χώρο, αλλά διαφορετικά, με την αίσθηση δηλαδή του, με την έννοια του συγγραφέα που γράφει γυναικεία λογοτεχνία. Ανακαλύψαμε ξανά εμείς, δηλαδή ο 21ος αιώνας ανακάλυψε ξανά τη γερμανική λογοτεχνία του Μεσοπολέμου και του Πολέμου, και έχει στραφεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά στην εποχή του Μεσοπολέμου, ίσως επειδή βιώνουμε και ανάλογες κρίσιμες περιόδους και εμείς. Πάντως, ναι, ίσως είναι και άδικο τώρα που θα απαντήσω εγώ σε αυτήν την ερώτηση που κάνετε, γιατί για μένα ο μακράν καλύτερος όλων είναι ο Γιώζεφ Ροτ, όσον αφορά το συγγραφικό κομμάτι.
Ναι.
Το κομμάτι, το μετιέ του λογοτέχνη, του γραφιά, δηλαδή τα γερμανικά που γράφει. Διαφορετικά και όχι όλα τα έργα εμένα μου αρέσουν περισσότερο, αλλά όλοι οι άλλοι έχουν γράψει αριστουργήματα. Και τώρα τα ανακαλύπτουμε ξανά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το ότι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη ζωή όλοι αυτοί οι συγγραφείς, που είχαν πραγματικά μια πολύ κακή ζωή όσο ζούσαν, και τέλειωσαν οι περισσότεροι πολύ άσχημα. Ο Hans Faladar, να σας πω και αυτό ίσως, γιατί μου τον έχει κάνει πάρα πολύ συμπαθή. Δεν είναι το όνομά του το κανονικό Hans Faladar, είναι ένα ψευδώνυμο λογοτεχνικό, ένα nom de plume ας πούμε. Και το Hans και το Faladar τα διάλεξε από τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Και δούλεψε πάρα πολύ με την αίσθηση του παραμυθιού σε όλα του τα βιβλία.
Και τι είναι ο Hans και Faladar στα παρέα. Καλά, ο Hans είναι από το Hans και την Gretel, εντάξει, φαντάζομαι.
Ο Hans είναι ένα πολύ κοινό όνομα που, ναι, από αυτά που επαναλαμβάνονται σε πάρα πολλά παραμύθια των Γκριμ. Faladar είναι ένα άλογο από το παραμύθι το κοριτσάκι με τις χήνες.
Α, μάλιστα.
Και εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που μπήκε πολλές φορές και λόγω των εξαρτήσεων και λόγω των πολέμων, έζησε και τους δύο πολέμους. Έτσι. Μπήκε πάρα πολλές φορές σε αυτό το πολύ σκοτεινό και επικίνδυνο δάσος και βγήκε.
Λοιπόν,
και έγραψε γράφοντας όλο αυτό το κομμάτι.
Και ο κόσμος του, ο οποίος κόσμος δεν είναι ζωφερός, είναι ένας κόσμος πραγματικά παλόμενος θα έλεγα, παρουσιάζεται και στον Εφιάλτη. Αυτό το μυθιστόρημα για το οποίο μιλάμε τώρα με την κυρία Αγγελίδου. Ο Εφιάλτης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg και εδώ θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας κάνατε αυτή την εισαγωγή, κυρία Αγγελίδου.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας. Walked with no one and talked with no one and I had nothing but shadows. Then one morning you passed.
Ευχαριστώ και το φίλο το Γιάννη για το μήνυμά του που προαναγγέλει με κάποιο τρόπο το καλοκαίρι. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? Oh, that epic tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with all my blues. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Sunny side of. Oh yeah.
Και για το τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο χώρο του κινηματογράφου.
Και θα μιλήσουμε για μια ελληνική ταινία, την πρώτη του σκηνοθέτη της, η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται εκτός Ελλάδος. Ρότερνταμ και Αντζέ συγκεκριμένα. Η ταινία φέρει τον τίτλο Broadway και το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Μασαλάς, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, σας βρίσκουμε φαντάζομαι στην Ελλάδα, γιατί ή στο εξωτερικό. Όχι, εδώ είστε.
Στην Ελλάδα επέστρεψα προχτές από τη Γαλλία.
Από τη Γαλλία.
Για την προβολή.
Λοιπόν, και ακούμε εντυπώσεις από τις προβολές στη Γαλλία και στην Ολλανδία.
Αρχικά να πω ότι στο Ρότερνταμ, που ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, λόγω της πανδημίας, φέτος το φεστιβάλ έγινε σε πρώτη φάση διαδικτυακά. Το οποίο σημαίνει, τι σημαίνει ακριβώς, ότι τις ταινίες είχαν πρόσβαση σε μια ειδική πλατφόρμα στο ίντερνετ, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του κινηματογράφου, που μπορούσαν να την παρακολουθήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Και όταν τα πράγματα καλυτερεύσουν, και στην Ολλανδία θα γίνει και η πρεμιέρα με φυσική παρουσία. Τώρα στη Γαλλία έγινε η γαλλική πρεμιέρα εκεί στην Αζέρ με φυσική παρουσία σε μια πολύ ζεστή κατάσταση και με χίλια άτομα σχεδόν στο κοινό, που αυτό είναι κάτι το οποίο και εκτός των άλλων ήταν, πώς να το πω, ήταν συγκινητικό, και επειδή στα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε συνηθίσει έτσι σε τέτοιες μαζόξεις, ας πούμε. Οπότε έχω επιστρέψει στην Ελλάδα έτσι με πολύ καλή, με αναπτερωμένο, ας πούμε, το ηθικό μετά από αυτή την πρώτη προβολή.
Χαρούμενος και αισιόδοξος για τη συνέχεια.
Ναι,
λοιπόν, να περάσουμε στην ταινία αυτή καθ' αυτή, το θέμα της ταινίας, Broadway.
Ναι. Λοιπόν, το Broadway είναι η ιστορία της ταινίας, είναι ιστορία μιας συμμορίας, μιας φανταστικής συμμορίας που απαρτίζεται από πορτοφολάδες και χορευτές που ζουν στην Αθήνα του σήμερα, βγαίνουν στην Ερμού, κάνουν παραστάσεις δρόμου προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή των περαστικών, ώστε κάποιοι εξ αυτών να μπουν μέσα στο πλήθος και να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν, πορτοφόλια, κινητά κλπ. Η συμμορία αυτή έχει ένα κρυσφύγετο, ένα καταφύγιο, που είναι το Broadway της ΣΤΟΑ Broadway στην Οδό Πατησίων.
Που είναι αυτό το Broadway μπορεί να κρύβει πάρα πολλά πράγματα αυτή η ΣΤΟΑ. Έτσι όπως ήταν σκοτεινή, δεν ξέρω πώς είναι τώρα αυτά. Έχω κάτι μήνες να περάσω, αλλά ήταν πάρα πολύ σκοτεινή. Ιδίως τα βράδια ήταν πολύ περίεργη.
Ναι. Και εντάξει, βέβαια στην ταινία την έχουμε αλλάξει πολύ. Δηλαδή έχει γίνει πολλή δουλειά, ας πούμε, στο σκηνογραφικό κομμάτι. Οπότε την έχουμε ξαναφανταστεί. Παραμένει βέβαια και στην ταινία να είναι ένα μέρος το οποίο είναι σε εγκατάλειψη, και το έχουμε ξαναπλάσει με έναν τρόπο. Οπότε το πρώτο που θα δείτε στην ταινία υπάρχει μόνο στη σφαίρα της μυθοπλασίας, δεν είναι έτσι ακριβώς. Και βέβαια η ιστορία αυτή έχει μια ιστορία που οι Αθηναίοι τη γνωρίζουν. Εγώ βέβαια ήμουν πολύ μικρός και δεν έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, οπότε δεν έχω προλάβει τη ιστορία Broadway.
Να πω εγώ που την έχω προλάβει, ότι πέρα από τα θέατρα τα οποία υπάρχουν εκεί και υπάρχουν και σήμερα, υπήρχαν κάποια μαγαζιά, υπήρχε στην είσοδό της ένα μαγαζί το οποίο ξενύχταγε κιόλας, δηλαδή αν πήγαινες κατά τις 12-12.30 η ώρα θα σκούπιζες στο μαγαζί ουσιαστικά, έπρεπε να πας μετά τις 2 για να είσαι άνθρωπος. Ήταν μια ολοζώντανη στοά στην οποία υπήρχαν καταστήματα, υπήρχαν τα πάντα. Και ξαφνικά είναι πραγματικά καταθλιπτικό να την βλέπεις όπως έχει καταντήσει τώρα που έχει εγκαταληφθεί. Ναι. Και προχωρήστε στο δικό σας, στη δική σας στοά Broadway τώρα.
Ναι.
Προχωρήστε εσείς τώρα στη δική σας στοά
Broadway. Η δική μας η στοά που θα δείτε στην ταινία έχει το παρελθόν, ας πούμε, αυτό που περιγράφεται με έναν τρόπο. Δηλαδή υπήρξε κάποτε ένα σημείο στο οποίο το οποίο ήταν ζωντανό και στο οποίο υπήρχε όλη αυτή η συσσόρευση, ας πούμε, κόσμου, και ήταν ένα κέντρο ψυχαγωγίας. Βέβαια στην μυθοπλασία κάθε φορά τα πράγματα, ή πολλές φορές μάλλον, όχι κάθε φορά, πολλές φορές τα πράγματα πρέπει να υπερβάλλεις κάπως αυτά για να μπορέσουν να γράψουν, ας πούμε, μέσα στον φανταστικό αυτό κόσμο. Οπότε ενδεχομένως εμείς αυτό που κάναμε ουσιαστικά είναι φτιάξαμε από την αρχή κατά κάποιο τρόπο τη Star Broadway και μετά την καταστρέψαμε ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα της εγκατάληψης. Αλλά ουσιαστικά πήραμε πολλά στοιχεία από το, και έμπνευση από το αμερικάνικο Broadway φυσικά, και από στοιχεία των ταινιών και των θεάτρων των αμερικάνικων της Νέας Υόρκης, που σίγουρα υπήρχε και η έμπνευση σε αυτό το χώρο εξ αρχής, αλλά εμείς μάλλον υπερβάλαμε και σε αυτό το κομμάτι. Και δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι και κάποιες εκπλήξεις που θα ήθελα οι θεατές να ανακαλύψουν.
Ναι, χωρίς να... θα ήθελα να ρωτήσω και να μου απαντήσετε μόνο εάν δεν χαλάμε την έκπληξη. Για ποιο λόγο επιλέγετε αυτό το συνδυασμό πορτοφολάδων και χορευτών σε μια συμμορία?
Κοιτάξτε, αυτό είναι, το πώς προκύπτουν αυτές οι ιδέες για τις ιστορίες, υπάρχει πάντα και ένα μικρό μυστήριο σε αυτό. Οπότε
δεν θα μας το πείτε.
Ορίστε.
Λέω, δεν θα μας το πείτε περί τίνος πρόκειται.
Δεν θα σας πω πολλά, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μου, έτσι που με κέντρισε είναι το ότι και οι δύο, και τα δύο είναι με έναν τρόπο, και ο χορός και η κλοπή, η μέθοδος του Πορτοφολά είναι με έναν τρόπο μια, η τέχνη μιας χορογράφησης. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τους χορευτές οι οποίοι χορεύουν, κάνουν διάφορες περίπλοκες ρουτίνες. Και από την άλλη έχουμε τους Πορτοφολάδες, οι οποίοι επίσης με έναν τρόπο πρέπει να χορέψουν με τα χέρια τους, με τα σώματά τους, προκειμένου να εκτελέσουν, ας πούμε, αυτή την κλοπή. Οπότε κάπως είδα αυτή την αντίστοιξη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χορούς, ας πούμε. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία...
Δεν κάνει να πούμε.
Να μην τα πω.
έχουμε... Το μέλλον της στην Ελλάδα θα προβληθεί σύντομα, ξέρετε, έχει οργανωθεί γυμνή διανομή.
Θα προβληθεί εντός του έτους. Τώρα, ακόμη δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε ημερομηνίες, γιατί εξαρτάται από πολλά πράγματα,
βέβαια,
όπως ξέρετε αυτά. Και βέβαια θα εξαρτηθεί και από την πορεία της πανδημίας. Θέλουμε προφανώς η έξοδος της ταινίας να γίνει στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, στις αίθουσες. Και οπότε σίγουρα όχι πριν την άνοιξη. Από εκεί και μετά...
Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση, και να είστε λίγο σύντομοι, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Είναι
αν έχετε βάλει μπροστά, αν έχετε στα σκαριά την επόμενη ταινία σας, ή ακόμη απολαμβάνετε αυτήν.
Γράφω παράλληλα. Αυτό, εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να παράλληλα να έχει διάφορα πράγματα στο νου του. Και να, διότι οι ταινίες παίρνουν πολύ χρόνο για να γίνουν. Οπότε και αυτό είναι πάντα λίγο το πρόβλημα. Δεν έχεις και πάντα το περιθώριο να απολαύσεις τελείως την πορεία της μίας. Πρέπει παράλληλα να ξεκινάς και να δουλεύεις και άλλα πράγματα. Οπότε δουλεύω ήδη το σενάριο για την επόμενη μου ταινία.
Και να ψάχνεις και λεφτά για την ακριβό το σπορ.
Βέβαια, ναι. Οπότε θα δούμε.
Εντάξει, κύριε Μασαλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό ταξίδι στην ταινία σας.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι, που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευρά κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας το πει είναι ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Γενικότερα οι οδηγοί να περιμένουν χρόνους διαδρομής οι οποίοι είναι 2,5 φορές μεγαλύτεροι από αυτούς που θα κάναμε αν δεν υπήρχε κίνηση. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου. Υπάρχουν καθυστερήσεις του επίπεδου 45 λεπτών, δηλαδή 45 λεπτά έξτρα χρόνος, και εντοπίζεται καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι να φτάσουμε και τις τρεις γέφυρες. Στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού τα προβλήματα είναι λιγότερα, έχουμε καθυστερήσεις του επίπεδου του 10 λεπτού. Αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Κηφισίας, ειδικότερα το ρεύμα προς κέντρο με καθυστερήσεις του 20 λεπτού, αλλά και το ρεύμα ανόδου με καθυστερήσεις του 11 λεπτού. Προβλήματα και στο ρεύμα προς κέντρο της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αρκετά προβλήματα εντοπίζονται και στην περιφερειακή Μυτού από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι και την Ηλιούπολη. Ειδικότερα στο ύψος της Κεσαριανής υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα. Στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, μέχρι και τον κόμβο με τη Λεωφόρο Αφιθέας υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Αρκετή αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, ειδικότερα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Σημαντικές καθυστερήσεις του 10 λεπτού εντοπίζονται και στη διάσχιση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και από τα δύο ρεύματα, και προς την Πατησίων αλλά και αντίστροφα. Και η Σταδίου έχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως και το ρεύμα προς κέντρο της Λεωφόρου Συγκρού και όσο πλησιάζουμε τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά προβλήματα στην Λεωφόρο Νίκης και στη συνέχεια στην Οδό Κρατάσου. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση εντοπίζονται στον κόμβο της Μοναστηρίου Εγνατία με τη Λαγκαδά. Και στην Εγνατία στη συνέχεια υπάρχουν σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής. Χαμηλές ταχύτητες ροής και στη Βασιλή Σόλγας, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλής, που έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης από το πρωί.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τζούρα. Μας φτιάξατε το κέφι.
Γεια σας.
Λοιπόν, γεια.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ώρα ακριβώς, ειδήσεις οι οποίες θα διακοπούν. Λογικά, καθώς περιμένουμε την ενημέρωση, την τακτική ενημέρωση που γίνεται τις Πέμπτες. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό από τον Μπλέσα Μπορτοκάλι. Θα ακούσετε περισσότερα την Δευτέρα που μας έρχεται από την Μέρη Βενέζη στο στούντιο και εμένα τηλεφωνικά, καθώς την άλλη εβδομάδα τηλεργάζομαι εγώ. Αυτά λοιπόν και καλές επιλογές για το Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Me to the edge of the moon, circling pictures of you, the time you sailed under the diamond.
Did you teach me to fly past your marmalade sky so that after the wind